Revuo Esperanto novembro 2023, paĝo 233. Titolo: La forto de la spirito, de aŭtorino Elena Popova. Mi kaj Vladimir Želev konas unu la alian de nia infanaĝo, ĉar ni estis samurbanoj kaj samklasanoj. Ankoraŭ nun mi vidas lin sidanta sur la unua benko, atente aŭskultanta la lecionojn. Estis modesta knabo. Poste ni perdis nin. Ni lernis en diversaj lernejoj, universitatoj, kaj ni loĝas en diversaj urboj. Renkontigis nin la lingvo Esperanto en 2002 dum la kongreso de BEA en la urbo Trojan, kaj de tiam ni korespondas. Tiutempe li lernis la internacian lingvon Esperanto. Lia edzino estis esperantistino kaj ankaŭ lia filino. Mi legis preskaŭ ĉion, kion li verkis. Mi ĝojas, ke la malfacilaĵoj lin ne timigas. Dum 2004, Želev verkis bulgarlingve kaj eldonis la libron La esperantista movado inter la nevidantaj homoj en Bulgario kaj en 2012 ĝian duan suplementan eldonon. En la 16 de majo 1998 en la urbo Plovdiv, kie mi loĝas, estis kreita ANEB, Asocio de Nevidantaj Esperantistoj en Bulgario, kaj Vladimir Želev estis elektita prezidanto. En 2004, laŭ sia deziro, li ĉesigis la aktivan laboron. La nuna prezidanto estas Stojan Stančev el la urbo Varna. Dum la aktiva laboro de Vladimir Želev en Bulgario estis organizitaj kelkaj internaciaj kongresoj de blindaj esperantistoj. En la urbo Plovdiv, dum 2000, oni okazigis la 66-an, en kiu partoprenis homoj el 14 landoj. Dum 2003, en la urbo Varna, okazis la unua internacia renkontiĝo el la Balkanaj landoj. Dum 2008, en la ripozejo Albena, okazis la 73. Internacia Kongreso, En la urbo Obzor dum 2003 la 79. Dum ĉiuj li estis prezidanto. Mi partoprenis la kongreson en Obzor, kien venis pli ol 20 esperantistoj, ne nur de Eŭropo. Mi ne nur vidis, sed ankaŭ sentis la spiritan forton de la nevidantaj homoj. Mi comprenis che la partoprenantoi ne estas nur congressanoi, ili estas ge amicoi ligitai cun la nobla idealo de Zamenhof. Ciui homoi havu egalai in raitoin vivi en pazzo cae amicetso. ANEB eldonas la revuon Esperantista Fajrero, cune cun la Nazia Biblioteco de la Blinduloi, Lo Braille kai la Asocio de la Blinduloi en Bulgario abobo. La redakta komitato Angel Sotirov, Vladimir Želev, Keranka Miluševa, Radka Stojanova. La revuo aperas en la variantoj Braille, surkodo, plastskriba. Ĝi estas presata en la Braille presejo de abobo. Lingva prizorganto kaj komputila pretigo, Pani Mihajlova, pretigo por brajla presado, Keranka Meluševa. Mi demandis lin pri kiuj homoj, kun kiuj li laboris kaj laboras, li volas diri bonajn vortojn. Li respondis: Danĉo Danĉev, Velička Karparova, Dimo Dimov, kiuj ne estas jam inter ni. Angel Sotirov, Keranka Miluševa, Stojan Stančev, kaj aliaj homoj, kiuj helpas al ni ankoraŭ nun. Vladimir Želev verkis bulgarlingve Kai eldonis du libroin kun rakontoi La Rozo kai pri la boneco de la homoj. Li ankaŭ verkis rakontojn en Esperanto, tradukis el Esperanto en la bulgaran. Dum 2012 li ricevis la duan premion en la internacia literatura konkurso pri Stogorov, Sofio. Li estas honora membro de BOEOAO, kaj pri sia aktiva agado li ricevis multe da premioj. Kion donis al li Esperanto? En sia lasta libro li skribas: Kun Esperanto mi renkontiĝis dum tre malfacila momento en mia vivo. La mondo estis fermita ĉirkaŭ mi. La internacia lingvo malfermis antaŭ mi larĝan pordon al la mondo. Tiel dum la tempo ĝi iĝis nedisigebla parto de mia spirita mio. Per la tradukoj kiujn mi faras, mi esprimas mian estimon kaj respekton al la kreinto de tiu humana lingvo, la oftalmologo kaj homo Dr. Zamenhof. Diversaj sanproblemoj nun ne permesas al Vladimir Zelev esti aktiva kaj verki, sed laŭ mi li estas modelo por ĉiuj sanaj homoj kun sia forta spirito. Legis por Vierka Mala.